Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Кого солдатів незабаром відпустять додому.
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Що означатиме для Росії візит Порошенка у Францію?
Чому Путін так рветься в Нормандію? Йому важливо поспілкуватися з сильними світу всього.
Про що пише сьогодні іноземна преса щодо подій в Україні, про це і багато більше. У перших підсумках дня їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає онлайн. Зі мною у студії Сергій Драчук. І з останніми новинами, прошу, Сергію.
Добрий вечір. Центральна виборча комісія завершила сьогодні прийом оригіналів протоколів окружних виборчих комісій на виборах президента, так званих «із мокрими печатками». Як повідомили у прес-службі ЦВК, для офіційного встановлення результатів не вистачає лише кількох уточнених протоколів, які комісія направила на доопрацювання. За підрахунками, 54,7% виборців проголосували за Петра Порошенка, позафракційного депутата і бізнесмена. А в Києві, за підрахунками Київської міської територіальної виборчої комісії, яка на цей час має дані з 85% протоколів на виборах мера Києва, майже 56,5% виборців проголосували за лідера удару Віталія Кличка. Антитерористична операція на сході України триватиме доти, доки не буде досягнуто повної нормалізації ситуації, заявив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль.
Ми будемо проводити антитерористичну операцію і забезпечувати те, щоб на тих територіях, які будуть звільнені від сепаратистів, оце зараз робиться прямо по ходу нашої роботи, щоб там була відновлена українська влада.
Сотні жителів Дніпропетровська прийшли сьогодні до лікарні здати кров для українських військовослужбовців, поранених під час антитерористичної операції на Донбасі. Серед них були бійці батальйону «Дніпро», працівники МНС, футбольні вболівальники, студентська молодь і просто небайдужі громадяни. Про те, як ведеться військовикам у перебігу операції, далі у перших підсумках дня. У Дніпропетровську під час параду випускників 5 тисяч 11-класників із повітряних кульок жовтого і блакитного кольорів створили рекордний для України символ – державний прапор. Їхня двоколірна колона розтяглась більш як на 400 метрів. А в Донецьку випускні вечори з метою безпеки рекомендовано завершити сьогодні до 20-ї години. Так вирішила Донецька обласна державна адміністрація. Далі у передачі «Перші підсумки дня» ви також почуєте про те, як ведеться випускникам у Криму. Майже мільйон українських дітей є нині жертвами проросійських терористів. Про це заявив колишній уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. За його словами, велике число дітей потерпіло, втративши годувальників, які брали участь у бойових діях на сході України. Міністерство закордонних справ Росії продовжує пропонувати так звану гуманітарну допомогу для східних регіонів України, мовиться в новому коментарі МЗС Росії. Учора Міністерство закордонних справ України заявило, що розглянуло попереднє таке звернення від російської сторони і заявило, що вважає цю пропозицію пропагандою. А російський аналітичний Левада-центр повідомив, що число росіян, які негативно ставляться до України, зросло з 26% у січні до 49% у травні цього року. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
До нової газової війни з Росією Україна зараз готова значно краще, ніж кілька років тому. У контексті диверсифікації газопостачання найперспективнішим, але водночас і проблемним, є отримання реверсного газу через територію Словаччини. Більше про нові газові перспективи в інтерв'ю Радіо Свобода розповів заступник голови «Нафтогазу» Олександр Тодійчук. З ним розмовляв наш кореспондент Дмитру Шурхалу.
Якщо я не помиляюсь, енергонезалежність України, зокрема в газовому контексті, пов'язують насамперед з двома темами. Перша з них – це реверс газу з Європи. Наскільки я знаю, через територію Польщі і Угорщини реверс іде безпроблемно, але завжди виникає якась проблема з щодо реверсу через територію Словаччини, і саме цей реверс має бути найпотужніший.
Дійсно, ми розглядаємо як щось надзвичайне реверсні проекти. Країни Європейського Союзу вже сьогодні прибудували свої коридори постачання газу, ну, як ми кажемо, багатовекторні. Тобто вони можуть отримати газ з будь-якої сусідньої держави у випадку якихось техногенних чи іншого характеру потрясінь. І мала б це зробити і Україна. Але ми маємо ще унаслідувано з радянських часів газотранспортну систему, яка працювала лише сходу на захід, і ми були частиною цієї радянської системи. І лише зараз...
Але, здається, в 2009 році був випадок, коли її пустили на схід. Так. Зі сховищ, які на західному кордоні, її пустили газ в зворотньому напрямку.
Дійсно так. І хоча це не передбачалося жодними технологіями, штатними технологіями Укртрансгазу, але, як ми кажемо, за декілька ночей було... такий знайдено вихід, і країни Сходу, України отримали газ з підземних сховищ Заходу і не замерзли. Ну, не відбулося таких трагедій типу Алчевську. А разом з тим, це не лише дії з боку України. Хочу сказати, що за одну ніч Чехія почала постачати газ в Словаччину. І таким чином теж спасла Словаччину.
Від... Так, повертаючись до цієї самої Словаччини, це проблема технічна чи політична?
Ну, це, мабуть, букет таких проблем технічного характеру. Дійсно, коридори, які з'єднують Україну з Словаччиною, багатотрубні. І багато хто не розуміється або свідомо підігріває ситуацію таким чином, що реверс із Словаччини в Україну має бути обов'язково за рахунок транзиту газу Росії до Словаччини. Тобто він буде заважати цьому транзиту. Це дійсно не так. Певна частина труб може працювати і щодо постачання російського газу, а інша частина, яка зараз вільна, приблизно десь на 60% сьогодні завантажені і українські, і словацькі газотранспортні системи. Тобто ці вільні потужності можуть працювати в зворотньому напрямку. Щодо мотивації Словаччини до саме таких дій, ми знаємо про те, що «Газпром» підписав цілий ряд досить вигідних для Словаччини угод. Отже, Словаччина отримала цілий ряд бонусів, і, звичайно, що вона б хотіла їх зберегти.
Розповів заступник голови «Нафтогазу» Олександр Тодійчук. Сьогодні у передачі «Ваша свобода». Її також ви можете дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Ротації військових не буде, проте 6 тисяч демобілізованих солдатів вже незабаром залишать службу. Це ті хлопці, які залишили вдома хворих дітей або батьків. Про це заявив міністр оборони Михайло Коваль. Решта ж солдатів будуть служити далі у дуже спартанських умовах. Хлопці зізнаються, що українська армія виявилася не готовою до війни. Бракує як спеціального спорядження, так і питної води. Подробиці ми почуємо від Яни Полянської.
Міністр оборони Михайло Коваль запевняє, що ротації військовослужбовців Збройних сил України, які задіяні в антитерористичній операції на сході України, не буде. Він пояснює це тим, що безпека країни під загрозою, тож армія повинна використовувати усі свої ресурси.
Ми вивели всі сили і засоби, ми прикрили всі державні кордони, ми готові до виконання завдань за призначенням. У нас немає ні одної зайвої людини, щоб виводити і робити ротацію.
Зауважив міністр. Багато солдат вже служать довше, ніж передбачалось. Проте тих, у кого вдома залишились хворі діти або батьки, незабаром демобілізують, запевнив Михайло Коваль. За словами міністра, близько 6 тисяч таких військовослужбовців запасу незабаром залишать службу. Сержант Іван із 12-го батальйону територіальної підготовки міста Києва прибув до навчального центру Десна 12 травня. Його та інших солдат тренують, аби у разі загрози вони захищали столицю України від агресора. За словами Івана, до 31 травня відбуватимуться військові навчання, а на наприкінці місяця має прийти наказ про те, куди хлопці відправляться далі.
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надієтесь дуже скоро звідси виїхати, тому що в Славянську і інших ротацій ще не було. І особисто моя думка, що саме ми їх і замінимо. Я до цього готуюсь, тому що в Києві нема чого обороняти, а там їх там просто скоро вже не вистачить.
Додав Іван. За словами сержанта, солдати живуть та харчуються в аскетичних військових умовах. Солдати ходять у старих радянських шоломах та найдешевших берцах, що стоптуються за 3 дні. За словами Івана, не вистачає одягу та військового обмундирування. Все це обіцяє підвести Київська міська адміністрація.
Деякі елементи ми ще чекаємо, щоб нам додали засоби, оптик, доповнительні елементи защити. І запевняю, що це все буде.
Додає Іван. Той факт, що українським солдатам бракує елементарних речей, яких повинно бути вдосталь, це наслідок багаторічного розкрадання оперативних та стратегічних запасів армії. Так вважає Олександр Фощан, один із координаторів громадської ініціативи «Армія СОС». Активіст розповідає, що спершу Генштаб планував витратити гроші, перераховані на номер 565, на речі другої необхідності. У той час армії потрібні бронежилети, форма та шоломи. І хоч ту закупівлю вдалося зупинити, проте збройними силами і далі керують люди, які не розуміються на актуальних потребах солдатів.
Розумієте, люди сидять, які діти минулого століття, у них там мислення щодо взагалі постачання армії, як воно повинно працювати. Тому вони вже бігом під козирьок і хотіли відрепортувати, що ми такі молодці, ми вже хочемо закуповувати хлопцям те.
На думку активіста, система ухвалення рішень у збройних силах надто бюрократизована. Як наслідок, керівництво не усвідомлює актуальних потреб армії, а закупівлі необхідних речей здійснюються лише після тривалих узгоджень та планувань. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Про те, як розгортається антитерористична операція на Сході, слухайте також увечері о 21:33 у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Західна преса звертає увагу сьогодні на застереження західних очільників про те, що Росія і надалі тримає поблизу з кордонами України тисячі своїх військових. Газети також попереджають про значне наростання кількості російських найманців серед сил проросійських збройних сепаратистів на сході України. Про це та більше огляд преси від Василя Зілгалова.
Австрійська Ді-преса інформує про попередження з боку міністра оборони США Чака Гейгела щодо теперішнього базування Москвою тисяч російських вояків поблизу кордонів з Україною. США також попереджає Кремль про недопустимість втручання у справи України, зокрема шляхом засилання на схід сусідньої держави тисяч бойовиків із Росії. Польська Речь Посполіта розповідає про тисячі російських найманців, які легко проникають через український кордон на сході і вливаються в лави проросійських сепаратистів в Донецьку, Луганську та інших містах регіону Донбасу. Газета наводить конкретні факти участі в збройних безладах на сході України чинних російських офіцерів Федеральної служби безпеки, котрі здійснюють керівництво діями сепаратистів в регіоні. Так, видання називає ім'я вбитого українськими силовиками під час штурму литовища в Донецьку цього тижня діючого офіцера спецпідрозділу «Альфа» російського ФСБ якогось Сергія Ждановича. Тут також наголошено, що тисячі таких спецназівців Росія посилає до України щодня. Лише останніми днями через погано захищений український кордон із Росії проникло до 5 тисяч таких бойовиків. І це стається при повному сприянні з боку російських прикордонників. Газета з Варшави також інформує, що найманці прямують до України з таких російських регіонів, як Чечня, Грозний, Гудермес, з Краснодарського краю і захопленого Москвою Криму. Місцеві сепаратисти вже навіть не приховують масового напливу підмоги з Росії. Наприклад, тіла вбитих в понеділок поблизу литовища Донецька бойовиків прямо висилають до Ростова, щоб там рідні забирали їх для поховання. Експерти, яких цитує газета, також кажуть, що Москва розлючена тим, що не вдалося збурити місцеве населення сходу України проти влади у Києві. Тепер намагається застрашити українців брутальними бойовиками з Кавказу. Але, як пише газета з посиланнями на експертів, стається протилежно. Українці не бажають бачити тут таких гостей. Хоча видання наводить дані експертів про те, що легкість, з якої бойовики проникають з Росії через український кордон, пояснюється ще й корумпованістю українських прикордонників. Бо якщо щорічна контрабанда через українські прикордонні пункти сягає приблизно понад 1 мільярд доларів, то значна частина цих коштів осідає у кишенях керівників прикордонних військ України. Польський євродепутат депутат Марк Сівес висловив на сторінках Річ Посполіта сподівання, що новообраний український президент Петро Порошенко є настільки багатий, що не буде красти сам, і проведе в Україні необхідні реформи та придушить корупцію. Такими деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Новообраний український президент Порошенко ще до того, як складе присягу, матиме можливість зустрітися з лідерами провідних країн світу. Наступного тижня заплановане його перебування на урочистостях у Польщі, а згодом Порошенко очікують у Франції на іншій історичній церемонії. Там майбутній глава української держави може побачитися із президентом Росії Путіним. Але Москва досі не виявила ознак готовності до такого контакту. Більше почуємо від Богдана Цюпана із Лондона.
Польський президент Броніслав Коморовський чекає на Петра Порошенка 3-4 червня на святкуваннях 25-річчя перших виборів, які поклали край комуністичній владі у Польщі і вивели країну на шлях до членства в НАТО і ЄС. Саме Польщу, яка може похвалитися найдинамічнішою економікою у Європі, часто порівнюють з Україною. Серед гостей у Варшаві будуть представники провідних держав світу, і, зокрема, Барак Обама, який від імені США вже привітав новообраного українського президента і обіцяв підтримку. Певною несподіванкою цього тижня стало запрошення від президента Франції Франсуа Оланда, щоб 6 червня Петро Порошенко брав участь у церемоніях з нагоди річниці висадки у Нормандії військ антигітлерівської коаліції. Запрошення стало результатом активних зусиль української громади Франції та прихильників України у французьких політичних колах. Редактор журналу «Український тиждень» Алла Лазарєва, яка базується у Франції, пояснює важливість події.
Це нагода познайомитися особисто, встановити контакт, про щось переговорити. Ну, власне, чому Путін так рветься в Нормандію і навіть не заважав нам, тобто заважав, але не дуже здійснити президентські вибори. Від них ще гірше заважати. Але чому він стримувався в своїх бажаннях накапустити Україні? Це тому, що він дуже хотів Нормандію, тому що йому важливо поспілкуватися з сильними світу цього. Як що це важливо Путіну, це важливо також і Порошенко, це важливо Оланду, це важливо всім. Тобто історичний факт, в принципі, використовується як дипломатична подія.
В результаті запрошення керівника України президент Путін втрачає монополію Росії на представництво усього колишнього Радянського Союзу як воюючої сторони у Другій світовій війні. Є підстави вважати, що певні кола у Москві цим дуже невдоволені. Ще більше в Росії невдоволені тим, що дії президента Путіна щодо України порівнюють з тим, як Гітлер діяв у Європі перед Другою світовою. Зараз важко передбачити, хто зі світових лідерів захоче надто довго чи надто близько спілкуватися з Путіним, якого міжнародна спільнота засудила за агресію і розпалювання насильства в Україні. Але для новообраного українського президента це може бути перший крок до налагодження діалогу з Москвою. Російський міністр закордонних справ Лавров також визнав необхідність переговорів.
Ми не нав'язуємо
якісь додаткові форми переговорів, каже міністр, але відчуваємо потребу додаткового поштовху від міжнародної спільноти. Міжнародна спільнота останніми кроками дає зрозуміти, що готова підштовхувати до переговорів. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте перші підсумки дня, що минає їх онлайн. У «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому кримські школи у вересні обрусіють.
Господин Путін нам обіцяв 3 язика, но ми бачимо, що то, що він говорить, і то, що відбувається, це взагалі різні речі.
Митці готують барикади для російської медіапродукції в Україні.
Це буде створено для того, щоб відстежувати, які фільми і за якими критеріями можуть підпадати під пропаганду російської імперської ідеології.
Так це почалося. Виставка фото з Майдану у Празі.
Дуже впечатлив один портрет. Великолепний. Это настолько художественно выполнено и настолько момент, как человек вот смотрит.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Серед низки скарг, які вже встигли подати українці до Європейського суду з прав людини через протизаконні дії Росії на території України, є і ініціативи найбайдужих іноземців. Серед таких виявився звичайний адвокат з німецького міста Дюйсбург. Переживши на Майдані найстрашніші дні, стоячи пліч-опліч з українцями, німець відчув єдність з українським народом і бажання їх підтримати, продовжує Вероніка Крамар.
Пам'ятаю, я розносив на картонці їжу, бутерброди, і одна зовсім старенька бабуся попросила в мене добавки, другий шматочок хліба. Ви не уявляєте, я раптом відчув якийсь сором, якесь важке відчуття. Я, як нащадок країни, яка колись мала фашистський режим, розумієте, описати це складно.
Розповідає Ганс Йозеф Зер, німецький адвокат, який від початку Майдану вже вкотре приїздить в Україну з бажанням допомогти. За його словами, те, що трапилось на Майдані, є прояв чистої справжньої демократії, яка у позитивному значенні є анархічною. Якщо б подібно відбулось у Португалії, Греції чи Італії, то, за словами адвоката, Європа б цього б не бажала. Не так давно пан Зер подав скаргу до Європейського суду з прав людини проти Росії через анексію Криму та проведення на українському півострові незаконного референдуму. Пан Зер надіслав прес-реліз до всіх головних видань Німеччини, а також до окремих українських високопосадовців, та засмутився через повне ігнорування. У своїй заяві пан Зер звертається до статті 2 пункту 4 статуту ООН, згідно з якою усі члени ООН у своїх міжнародних відносинах повинні утримуватися від будь-якого застосування сили чи загрози застосування сили, що порушує територіальну цілісність чи політичну незалежність іншої держави, чи іншим чином суперечить цілям ООН.
Відповідно до цієї статті, жодна держава не має права здійснювати окупацію території іншої держави. Я б хотів дуже знати, чи стаття 2, пункт 4 ще діють. Можливо, я щось пропустив. Окупація Російської Федерації внутрішньої території України, півострова Крим, порушує міжнародне право. Організація референдуму Російською Федерацією проходила в умовах, що суперечить Європейській конвенції з прав людини. Відповідно до Конституції України, територія України є цілісною і недоторканною.
Заява німецького адвоката перебуває на даному етапі у фазі допущення до розгляду. Як уточнює правник, на формальних підставах суд не може її відхилити, але й прорахувати закон як точні науки, на жаль, теж неможливо. Пан Зер висловлює припущення, що така скарга може заважати дипломатичному консенсусу. Якщо скарга буде допущена та розглянута, то, за словами німецького експерта, у перспективі президент Російської Федерації має піти під арешт.
Це був репортаж Вероніки Крамар. Шкільне щорічне свято «Останній дзвоник» сьогодні в Криму проходило під російським прапором та гімном. Проте святковий настрій панував не в усіх школах, а не сксованого півострова. Чому? Дізнаємося від Наджії Фемі.
У кримсько-татарській школі у місті Бахчисарай сьогодні три прапори – російський, кримський та кримсько-татарський. Саме у такому порядку лунають і гімни. До свята готувалися і діти, і батьки, і школа. Проте серед розмов частіше лунають запитання – що буде далі? Стало відомо, що у новому році у тій школі не буде жодної години української мови.
От у мене, наприклад, дитина йде на отлично
українську. Як це можна? Моя дитина, наприклад, навчається відмінно з української. Дуже багато батьків обурені, цього не можна припустити. Пан Путін обіцяв нам три мови, але ми бачимо те, що він каже, і те, що відбувається, це зовсім різні речі.
Це взагалі різна річ.
Каже Алімія, мати двох учениць школи. Рішення Меджлісу кримсько-татарського народу оголошено боротьбу за відкриття у російськомовних школах та дитячих садках класів з кримсько-татарською мовою навчання, за відкриття у районах компактного проживання депортованих кримсько-татарськомовних шкіл. Таку реакцію Меджлісу зрозуміти можна, адже за новими програмами навчання кримсько-татарською в Криму буде можливе лише до 9 класу. Час викладання рідної мови скоротиться.
Проблема ще у тому, що третій ступень 10-11 класи це в Російській Федерації вже не називається національною школою. Наша школа з кримсько-татарською мовою навчання завершиться після 9 класу.
Пояснює директор національної школи у Бахчисараї Діляра Куртумірова. Єдина в Криму україномовна гімназія у вересні стане на три чверті російськомовною. Вже сьогодні відомо, що чверть дітей залишить гімназію та продовжить навчання у школах на материку.
Дещо зараз тут утвориться в самої серці українського народу в Криму, звичайно, це жахливо. Тому що зараз викреслюється ім'я засновників гімназії.
Гімназія не повністю стала російською, існують російські класи, існують українські.
українські класи. Якщо батьки хочуть, щоб діти навчалися на українській мові, то існують достатньо місць для створення українських класів.
Такою є думка учнів української гімназії у Сімферополі. Нове керівництво гімназії вірить, що зможе зберегти культурний та мовний осередок. До того ж, захищати інтереси української мови в Криму сьогодні майже нікому. Громадські українські організації не можуть працювати. Дедалі більше україномовних мешканців залишають півострів. Наджія Фімі для Радіо Свобода, Крим.
Російська медійна продукція в Україні має проходити моніторинг на пропаганду. З такою ініціативою виступили митці Українського культурного фронту. Слухала їх Ірина Стельмах.
Війна починається з пісень «Білий лебідь» на пруду, з днем народження братуха, а закінчується стріляниною і невинними жертвами на території України, вважає телеведучий, письменник і галерист Антін Мухарський. Саме російський маскульт привів до кризи книговидання, кінематографу і зубожіння української культури. Відтак його треба заборонити, вважає він разом з митцями, що об'єднались в Український культурний фронт. Зараз або ніколи, кажуть вони, і ініціюють спеціальний законопроект про заборону російських серіалів, фільмів та музики на українському телебаченні і радіо, що вже до кінця червня буде поданий на розгляд Верховної Ради.
Одною з ініціатив має стати створення або при Міністерстві культури, або при Раді національної безпеки України певного відділу, який буде моніторити і надавати ліцензії на використання медійної продукції в українському телеефірі. Це буде створено для того, щоб відстежувати, які фільми і за якими критеріями можуть підпадати під пропаганду російської імперської ідеології.
Заборона не буде тотальною, а стосуватиметься лише публічного простору, теле- і радіоефірів, і не стосуватиметься інтернету. Планують в Українському культурному фронті також накладати податок на російську медіапродукцію, а отримані гроші перенаправляти на розвиток усього українського.
Відбулося те, що в Україні немає нічого українського. Зараз ми маємо заблокувати, поставити такі величезні барикади і створювати щось своє, дійсно нове, європейське, жваве, і припинити загравання з усією азійщиною.
Пропонує художник Андрій Ярмоленко. Натомість голова комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко до такої ініціативи митців ставиться дещо скептично.
Є система Міністерства культури, де прокатні ліцензії на будь-який фільм, телевізійний продукт, треба отримати ліцензію Міністерства культури, за це гроші ми платимо з бюджету, щоб вони або давали прокатну ліцензію на демонстрацію фільму, або не давали. Нічого нового не треба створювати. Відповідно, Національна рада з питань телебачення і радіо в іншій частині координатор контролює, скільки продукції української мови, скільки продукції вітчизняного виробництва і таке інше. Насправді, наша навіть є, у нас і держава фінансується, Національна комісія з питань суспільної моралі, яка ще дійсно моніторить частину змістовних параметрів. Тому що знову створювати – це безумство.
Тим часом декілька українських каналів самі проявили ініціативу і заявили, що припиняють показ серіалів та іншого продукту, що вихваляє спецпризначенців та Збройні сили Російської Федерації. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А у Празі в одному з театрів показали виставку «Світлин з Майдану». На виставці побувала Анна Шаманська. Вона зробила також відеорепортаж на цю тему, а ми почуємо розповідь.
Виставка фотографій під назвою «Так це почалося» відкрилася в Празі цього тижня. Директор театру «Горні Почерніця» Ганна Чішкова розповіла, що події в Україні настільки вразили керівництво, що вони вирішили показати всім глядачам те, що коїться в колишній сусідній країні.
З ким не розмовляю, всі сприймають події в Україні як велику трагедію.
Один із фотографів, українець Ігор Гільбо, є вихідцем з Росії і жартома називає себе москалем-жидобандерівцем. Він розповів про свої роботи, портрети людей, які для нього стали символом Майдану. На одній світлині зображений медичний робітник, який сам ходить з палицею. На іншій – жінка старшого віку, яка прибирає Майдан.
Я навіть в Фейсбуці помістив.
Я навіть розмістив це фото у Фейсбук і сказав, їх ці собаки хочуть перемогти.
Не дивлячись на те, що фотографи походили з трьох різних країн – України, Чехії і Німеччини, вони самі не помітили великої різниці між своїми баченнями подій. Саме це й дозволило їм створити поєднану виставку робіт.
Ігор – інсайдер.
Ігор є інсайдер. Ігор живе в Києві. Він сприймає його як свою землю. І я, хоча і був в Україні десь 40 разів, але завжди є аутсайдером, тим, хто за подіями спостерігає ззовні, хто може коли завгодно сісти в літак і повернутися. Але спосіб бачення реальності, я сподіваюся, є схожим.
Ось що Радіо Свобода розповів чеський фотограф Карел Цудлін. Зі своїм колегою погоджується також і німецький фотограф Бьорн Штайнц.
Коли дивишся на фото Ігоря, він дійсно був у середні боїв і труднощів на Майдані, що я б, напевно, не міг зробити. А Карл, я б сказав, є десь посередні між нами.
Відеозапис про цю виставку ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. Це були перші підсумки.